بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزيز برادر الله Hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Axloq mavzusidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Ma'lumlaringizki, biz avvalgi uchrashuvlarimizda saxovat haqida gaplashdik va saxovat kalimasi arab tilida olingan, arabcha as-saxo kalimasining bizda o'zbekchada saxovat deb ishlatamiz, saxiylik va bu bizning tushunchamizda bu xulqning ifodasi faqatgina birgina so'z bilan ko'proq ifodalanadi. Hamma vaqtda shu saxiylik deb qo'yamiz, lekin buning chuqur ma'nolari borligi, uning qirralari juda ham ko'pligini ham eslab o'tdik va bularning hammasi arab tilida kelgan. Ya'ni siz bilan bizga islom dinimiz bilan birga kelgan. Arab tilida esa bu tushunchaning qirralari ko'p va har biri o'zini alohida nomiga ega. Shulardan biz juud haqida, karam haqida esladik. Ya'ni as-saxo val juud val karam ana shunday ibora kalimalar bilan arab tilida keladi. Yana al-isor ham bor. Biz buni o'zimizning tilimizga yaqinlashtirib tushunamiz. Biz aytdikki, bu bizning tilimizda ishlatilmasa ham, masalan, juud karam hozirgi kunda, ammo buning ma'nolari bor, buning amali bor. Biz shu qilayotgan ishimizni yoki qilishimiz kerak bo'lgan ishni o'zining ismi bilan bilishimiz bunga yana ham chiroyliroq amal qilishimizga sabab bo'ladi inshaalloh. Biz saxo haqida gapirdik, jud haqida gapirdik. Endi bugun karam haqida so'zlaymiz ozgina. Keyin bular hammasi bir-biriga yaqin bo'lgani uchun uning misollari ketma-ket kelaveradi. Lekin biz saxo bilan judni va yana jud bilan karamni agar farqini biladigan bo'lsak, hayotimizda uchraganda ha mana bu judga kiradi deb qo'yamiz yoki mana bu karam deymiz, mana bu saxo deymiz, saxovat bu deb qo'yamiz. O'zimizni ham qilayotgan ishlarimizning darajasini, o'rnini anglaymiz va atrofimizda bo'layotgan ishlarga ham to'g'ri baho bera olamiz, xudo xolasa. Shunday qilib bugungi so'zimiz karamdan boshlanadi. Al-karam bu eski o'zbek tilida ishlatilgan. Karamning lug'aviy ma'nosi allati tadullu ala sharafin fi shay'i fi nafsi. Har bir narsaning o'zi asli qadr qimmatli bo'lishni bildiradi. Sharafush shay, sharaf degani tushunarli, ulug'lik, sharaf qadr qimmat, e'tibor. Har bir narsa agar sharafli bo'lsa, o'shanga nisbatan karam so'zini ishlatilar ekan. Ya'ni karuma degan fe'l bilan karamli bo'ldi, bu qimmatli bo'ldi, sharafli bo'ldi, aziz bo'ldi, noyob narsaga aylandi, qimmatbaho narsaga aylandi degan ma'noni bildirar ekan. Aw sharafin fi xuluqin min al-axloq yoki insondagi xulqlardan qaysidir biri. Inson xulqining ham sayqallashishi, yaxshi chiroyli bo'lishi shu karam degan ibora bilan ifodalanar ekan. Ammal karam fil xuluq فَهُوَ الصَّفَحُ عَنْ ذَنْبِ الْمُدْنِبِ. Endi xulqdagi karamning ma'nosi to'g'rirog'i shu ekanki, gunohkorning gunohidan o'tish. Birov gunoh qilgan, kamchilik xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, shuni gunohidan o'ta olsangiz, shuning xatosini kechira olsangiz, shuni karam deb aytilar ekan. Insonning xulqidagi karam bu. Va Alloh taologa nisbatan bu aniqroq. Qol ibn Qutayba al-Karim as-Safuh. Ya'ni Karim Safuh degani ko'p kechiruvchi. Karam sohibini Karim deyiladi. Demak, kimda karam degan xulqdan, xislatdan nasiba bo'lsa, kimga erishsa, uning ismi Karim bo'ladi. Allohning ismi Karim. Uning ma'nosi esa as-Safuh an zunubi ibadihi al-mu'minin. Mo'min bandalarining gunohini ko'p kechiruvchi degani bo'ladi. Karim. Va qol al-Jawhariy al-karamu ziddul lu'm. Karam bu lu'mning ziddidir deydilar Jawhariy, ya'ni lug'aviy ma'nosida. Lu'm pastkashlik, la'in pastkash odam, na'uzubillah. Lum pastkashlikning ziddi karam, olijanoblik ya'ni. Karumar rajulu deyiladi arab tilida. Inson karam sohibi bo'ldi, ya'ni olijanob bo'ldi. Juda bir yaxshi inson bo'ldi degan ma'noda. Wal karimul ladzi karrama nafsahu anit tadannus bi shay'in min mukhalafati rabbih. Karim degani shunday insonki o'zining nafsini, tabiatini Robbisining hukmiga xilof yo'l tutish bilan biror ishda bulg'amagan odam. Ya'ni Robbisining buyrug'iga muvofiq hayot kechirsa, o'zini har xil past narsalar bilan bulg'amagan bo'ladi, pokiza saqlagan bo'ladi. O'z nafsini, o'zining tabiatini bulg'ab qo'ysa, demak u karim bo'la olmaydi. Hada rajulun karuma abuhu degan ibora ham keladi deyishadi ulamolar. Ya'ni bu odamning otasi karim bo'lgan, ya'ni otasi ulug' odam, otasi oliy janob bo'lgan deyiladi. Yoki va karuma abau, ota bobolari shunaqa ulug' odamlar bo'lishgan, karam sohibi bo'lishgan, oliy janob insonlar bo'lishgan degan ibora keladi. Va huwa aydan wasi'ul xulq. Bu degani yana xulqi keng, yuragi keng, xulqi yaxshi odam degani. Val ikrom va takrim, ikrom, takrim kalimalari ham keladi. Ikromni o'zimizda ishlatamiz. Izzat ikrom deymiz. Ikrom degani ayyusila ilal inson naf'an la talhaquhu fihi ghadada aw yusil ilayhi shay'an sharif. Bir insonga nuqsoni yo'q bir foydani yetkazishni ikrom deyiladi. Yoki o'zi aslida sharafli bo'lgan, qadr qimmati baland bo'lgan narsani bir insonga yetkazishni ikrom deyiladi. Ikromul mu'min, ikromul muslimin degan iborani qo'llashgan tablighchilar. Ya'ni mu'minni izzat qilish, hurmat qilish degani. Uni hurmat qilish nima bilan bo'ladi? Men hurmat qilaman deb qo'yish bilanmi? Hurmat qilish albatta qalbdan tug'iladigan narsa, insonning dilida paydo bo'ladigan munosabat va u hurmat qilinadigan insonga bir manfaat yetish kerak. U manfaat shunaqa bir butun manfaat bo'ladi. Unda bir nuqson yo'q. Unda bir kudurat, kir yo'q unda. Top-toza, pokiza yaxshilikni unga yetkazishingizni takrim deyiladi yoki ikrom deyiladi. Wal ismu al-karoma. Bu yerdagi ism o'sha yetadigan narsaning ismi karomat deyiladi. Al-karoma hurmat-ehtiromni ifodalaydigan narsa. Ya'ni ikrom qilish bir insonga hurmat bajo qilish, uning hurmatini ifodalash, karomat o'sha insonga yetkaziladigan, uning hurmatini ifodalaydigan, unga nasib bo'ladigan manfaat. Manfaat moddiy bo'ladi, ma'naviy bo'ladi. Qaysi bo'lishdan qat'i nazar, karomat shu. Shu ishni qilishning fe'li harakatining oti ikrom. Biz uni izzat ikrom deymiz. Mehmonni izzat ikrom qildi yoki ota-onasini izzat ikrom qildi yoki birodarini izzat ikrom qildi deymiz. Shu unga manfaat yetkazish, ya'ni unga foyda keltiradigan, unga maqbul bo'ladigan bir munosabat. Vastilahan islohiy ma'nosida al-karamu al-infaqul malil kathir bi suhulatin minan nafs. Islohiy ma'nosida aytishadiki, bu ko'p molni inson tabiatiga og'ir kelmaydigan yengillik bilan baxsh etish, tortiq qilish, taqdim etish. Fil umuril jalilatil qadr al-kasiratin naf'. Ulug' ishlarda, qadr baland ishlarda, ko'p foyda keltiradigan ishlarda inson o'zining tabiatiga og'ir kelmaydigan darajada infoq qilish. Waqila huwa at-tabarru' bil ma'ruf qabla as-su'al. Yana buning ma'nosida aytishadiki, so'ramasdan turib yaxshilik qilish. Yaxshilikni so'ramasdan turib bag'ish etish. Wal it'am fil mahal, o'z o'rnida taom berish. Wa ra'fatu bis-sa'il ma'a badlin na'il. So'ragan odamga mehribonlik bilan javob qilish. Yana al-i'ta'u bis-suhula, osonlik bilan berish. Bir narsani berishda ham haqiqatdan osonlik bor, qiyinlik bor. Hamma ham beradi, lekin har xil beradi. Biroq osonlik bilan beradi, biroq qiyinlik bilan beradi. U oson qiyinligi ba'zan zohir bo'ladi, ba'zan zohir bo'lmaydi. Odam atrofdagilar uni bilmasligi mumkin, lekin insonning o'ziga qiyin bo'lishi mumkin. o'ziga og'ir qiyinlik bilan bersa, kulib bersa ham, tabassum qilib bersa ham, voy mana deb ochiq qo'llikka o'xshab berayotgan bo'lsa ham, lekin o'ziga og'ir bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ana o'sha og'irlik bilan yengillik o'rtasida farqlanadi karam. Agar yengil bo'lib diliga og'ir botmasdan bera olsa, taqdim qila olsa, bu karam bo'ladi. O'sha odam karim bo'ladi. وقيل الكرم هو إفادة ما ينبغي لا لغرض برام بر غرز بلان إمس بلكي خالص لك بلان منفات يتكذش منفس كرم بولاد كريم بولاد وشهادا أو خلاصا عن الذم لغرض جلبا للنفع أو خلاصا عن الذم فمن يهب المال هكذا فليس بكريم kimki bir g'araz bilan, maqsad bilan molini berayotgan bo'lsa, ya'ni shundan menga bir foyda keladi, xudo xolisa shuni javobi qaytib keladi, yoki ma'naviy yoki moddiy, har holda bekor ketmaydi, shuni berib qo'yish kerak desangiz, yoki baxil bo'lib qolishdan, shunaqangi nomga sazovor bo'lib qolishdan qo'rqib, ya'ni mazammatdan qo'rqib, mazammatdan xalos bo'lish uchun beradigan bo'lsa, falaysa bikarim, bu odam karim bo'lmaydi. Demak, bu qalbiga bog'liq narsa. Endi Allohning ismi Asmoil Husnodan biri Al-Karim haqida Imom G'azzoliy yozadilar. Al-Karimu min Asmoillahi Ta'ala huvallazi iza qadara afa. Allohning ismlaridan bo'lgan Karim, buning ma'nosi bu shunday zotki, qodir bo'lib afv qiladi. Qodir bo'lib kechiradi. Jazolashga qodir bo'lib turgan holatda kechiradi. Va iza va'ada wafa. Va'da qilsa unga vafo qiladi. Va iza ata zada ala muntahar raja. Bersa umid qilingandan ham ko'ra ortiqroq qilib beradi. Va la yubali kam ata va liman ata. Qancha berdi yu kimga berdi unga ahamiyat qaratmaydi. Berish o'rni kelsa, xohlasa shunaqa beradiki, u kutilgandan boshqacha bo'ladi. Va in rufi'at hajatun ila g'ayrihi la yarda. Undan boshqasiga hojat ko'tarilsa, arz qilinsa, unga rozi bo'lmaydi. Ya'ni nimaiki hojati bo'lsa, unga murojaat qilishlarini istaydi. Nima kerak, nima yordam kerak, o'zimga ayt deb turadigan zot. Va la yudi'u man la zabihi valtaja. Unga qoshib, unga murojaat qilib, unga suyanib, undan panoh so'raganning birontasini zoyi qilib ketkazmaydi. وَيُغْنِيهِ عَنِ الْوَسَائِتِ وَالشُّفَعَاءِ Har qanday zotni o'rtachilardan, yonini olib keladiganlardan g'ani qiladi, behojat. Ya'ni vositachiga hojat yo'q. To'g'ridan to'g'ri kelib murojaat qilaverish kerak bo'ladi. O'ziga bog'lanib, hech kim o'rtaga qo'ymasdan. فَمَنْ اجْتَمَعَ لَهُ جَمِيعُ ذَلِكَ لَا بِالتَّكَلُّفِ فَهُوَ الْكَرِيمُ Mana shu aytilgan narsalar kimda agar jam bo'lsa, takalluf bilan emas. Takalluf degani urinib, o'zini majburlab shunga o'xshataman deb o'shani ichiga kirib, hali rolga kirib dedi-yu, ichiga kirib turib o'zini shunday ko'rsataman desa, u bunaqa bo'lmaydi. Takalluf bilan bo'lish kerak emas, o'zidan o'zi bo'lish kerak, tabiiy holatda bo'lish kerak, ichidan chiqib o'zi, tabiatan qalbi o'zi shunaqa. Albatta, endi bu ham shunday bo'lavermaydi-ku hamma, shunaqa tug'iladiganlar ham bor o'zi onasidan. Lekin hamma shunaqa tug'ilavermaydi, hamma har xil tug'iladi. Lekin shunaqa bo'lib tug'ilmaganlarga ham shu yo'l bor. Shunga ochiq, yo'l ochiq. Shunga harakat qilsa, intilsa, Allohdan so'rasa shunaqa bo'lishi mumkin inson. Va zalika kulluhu lillahi subhanahu va ta'ala faqat. Ularning hammasi faqat Allohda bo'ladi. Bir xilda hammasi, ya'ni hech bir kamchiliksiz, nuqsonsiz. Wa qila al-karim huval kathirul khayr. Al-Jawadul Mu'ti yana aytildi, Karimning ma'nosida yaxshiligi juda ham ko'p bo'lgan inson yoki zot va berganda tugab qoladigan degan holat yo'q. Uning berishi, atosi, marhamatlari tugamaydigan. U mutlaq zot Alloh. Lekin odamlarning ichida ham shunga o'xshab ketadi, ya'ni ular ham o'zlariga yarasha odamzod ham karam sifatidan o'ziga nasib oladi. Karamning turlari borligi haqida gapirishadi ulamolar. Kafaviy aytadilarki, al-karamu in kana bimalin fa huwa jud. Karam agar mol bilan bo'ladigan bo'lsa, bu jud bo'ladi. Judni nima ekanligini o'tgan safar suhbatda gaplashdik. So'ramasdan turib berish va o'sha muhtoj odamni xijolatga qo'ymasdan berish va hokazo. Agar karam ham mol bilan bo'layotgan bo'lsa, buni jud desa bo'ladi. O'zi bilib beradi, so'ramasdan turib beradi va oluvchini umuman xijolatga qoldirmasdan, bildirmasdanoq deganday. Agar mol bilan bo'lsa, bu juddir. Va in kana bi kaffi dararin ma'al qudrati fa huwa afu. Qodir bo'lib turgan holda zarardan tiyilsa, buni afu deyiladi. Demak, bu ham karam bo'ladi. Ya'ni birovga zarar yetkazish, zarar degani bu yerda jazo bo'lishi mumkin. Birovni jazolash, aybiga yarasha unga muomala qilish, adil bilan muomala qilish. Mana shunga qodir bo'lib turgan holda o'zini tiysa, afu deyiladi. Va in kana bi badli nafsi fa huwa shuja'a. Agar badli nafs o'zidan bir narsani berish, ya'ni kuch quvvatidan, nafs, inson nafsi, joni, ya'ni insonning joni, tan jonidan unga nimanidir taqdim qilayotgan bo'lsa, buni shuja'at deyiladi. Ya'ni shuja'at haqida ham gapirganmiz. Qo'rqmasdan, botirlik bilan, dadillik bilan nima bo'larkin degan bir ikkilanish bilan emas. Mana qarasangiz, uch xil holatni ko'rsatishgan karamning turlari, hammasi karamga kiradi shular. Ya'ni bizning tilimizda saxovat, eski tilimizda karam bor, judu karam. Uning qirralari bular, ya'ni mol bilan bo'lishi mumkin ekan va o'zini tiyish bilan bo'lishi mumkin ekan va o'zining quvvatlarini sarf etish bilan bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni moddiy yordam emas, balki boshqa ko'rinishdagi yordam yoki xizmat yoki muruvvat, ehson, izzat, ikromning har xil turi bo'lishi mumkin. Firuzobodiy rahimahulloh yozadilar: "Wal karamu idza wasifallohu bihi fa huwa ismun li ihsani va in'ami." Agar karam sifati bilan Alloh sifatlanadigan bo'lsa, uning ihsonlari va in'omlarining ismi bo'ladi. Karam yoki karomat, Allohni qilayotgan yaxshiligining ismi bu. Agar inson shu bilan sifatlanadigan bo'lsa, fa huwa ismun lil axloq wal af'alil mahmuda. Insonning yaxshi xulqlari bo'ladi. Undagi karomat bor. O'sha bir odamda karomat bor desak, yo unda bir karam bor desak, unda yaxshi xulq bor deganimiz bo'lar ekan. Va unda yaxshi fe'l bor, fe'l harakat. Uning ishlari, amallari yaxshi deganimiz bo'ladi. Yana ulamolar aytishadiki, va kullu shay'in yashrufu fi babihi wasf bil karam. Har qanday narsaki o'zida agar sharafli, qimmatli bo'lsa, shunga karam sifatini bersa bo'ladi. Alloh Qur'oni Karimda va anbatna fiha min kulli zawjin karim degan, u yerda har bir narsadan juft-juft qilib bir chiroyli, yaxshi, qimmatli narsalarni o'stirdik degan, ya'ni mana yer yuzida Alloh taolo yaratgan nabotatlar. Innahu la Qur'onun karim. U Qur'on ulug' kitobdir, karim kitob, aziz, juda ham qadru qimmati yuksak bo'lgan kitob. Yoki va qullahuma qawlan karima, ularga karim so'z aytgin, u ikki ularga degan, Alloh ota-onangizga degan. Shunda ota-onaga aytiladigan so'zni ham karim degan. Qur'onni ham Alloh karim degan va yer yuzida o'sadigan nabotatni ham Alloh karim deb maqtagan. Endi Qur'oni Karimda karam so'zining ma'nolarini, olti xil ma'nolarini ishora etishgan. Birinchisi chiroyli degan ma'noda ham kelgan ekan karim. Inni ulqiya ilayya kitobun karim. Ya'ni Bilqisga Sulaymon alayhissalomning maktublari yetib borganda bir go'zal, chiroyli maktub degan tarzda tasvirlangan. Ikkinchisi yengil, yumshoq degan ma'noda. Ya'ni va qullahuma qawlan karima. Ota-onangizga yumshoq so'z ayting. Shunda karim yumshoq ma'nosida kelar ekan. Uchinchisi ko'p man degan ma'noda. Va atadna laha rizqan karima. Rizqu karimni tayyorladik unga. Ya'ni rizqu karim keng, ko'p, mo'l kul. Mo'l kul rizq karim deb aytilar ekan. 4-chi ma'nosi azim, Rabbul arshil karim keladi. Karim arshning robbisi, bu yerdagi karim yuqoridagidek ma'nolardan boshqa, ya'ni buyuk ma'nosida. Yumshoq degan ma'nosi o'tdi, chiroyli degan ma'nosi o'tdi, mo'l kul degan ma'nosi o'tdi, lekin bu yerda esa azim ma'nosi, buyuk, ulkan. 5-chisi fazl ma'nosida. Araytaka hadallazi karramta alayya degan, ya'ni shayton Allohga xitob qilib, odam haqida gapirgan. Ko'rding bu men ustimdan afzal qilib yaratganing degani. Ya'ni karim bu yerda afzallik ma'nosida ekan. Karim inson afzal inson. Bir narsadan ustun turadigan darajasi. Shu ma'noda keladi. Yoki valaqad karramna bani adam degan Qur'onda. Biz odam bolasini izzat ikromli qildik, hurmatli qildik degan. Karim bu o'rinda hurmatli degan, afzal degan ma'noda. 6-si karim kechiruvchi degani. Mag'arraka bi robbikal karim. Robbingizning kechiruvchanligi sizni aldab qo'ymasin degan. Infitor surasida. Alloh taolo ko'p ishimizni kechirib keladi. Jazolamasdan unga balo ofat yubormasdan qoldiradi, shuning karimligidan. Bundan siz aldanib qolmang deydi Alloh. Shunday qilib, karim sifati Allohning sifati va bu yerdagi yaxshi insonlarda ham o'zlariga loyiq darajadagi sifat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha karimun yuhibbul karam." Alloh o'zi karimdir, karamni yaxshi ko'radi. Alloh o'zi shunday zotmi, bizdan ham shuni kutadi. Musulmonlar ham, insonlar ham karamli bo'lishsin. Va yuhibbu ma'aliyal axloq. Ulardagi olijanob xulqlarni yaxshi ko'radi. Yakrahu safsafaha. Pastkash xunuz sifatlarni Alloh yomon ko'radi deganlar. Ya'ni juda ham xunuz ishlar, arzimagan, yoqimsiz, yarashmaydigan ishlar deyiladi. Shularni Alloh taolo yoqtirmaydi. Allohning sifati, payg'ambarning sifatlari, yaxshi odamlarning sifatlari, mu'min musulmonlarning sifatlari. Allohga shunday insonlar yaqin bo'lishadi. Ularni bu dunyodagi hayotlari ham barakali bo'ladi. Oxiratda ham ular jannatiy bo'lishadi. Bu dunyodagi ularga bo'ladigan muruvvatlar, marhamatlar haqida mana bu hadisni eslab o'tsak bo'ladi. Mualliflar ham shu karam, saho bobida keltirishgan hadislar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam qol. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Bayna rajulun bi fulatin min al-ard fa sami'a sawtan fi sahaba." Bir odam keng bir sahroda ketayotgan edi, osmondan bulutdan bir ovoz eshitdi. "Isqi hadiqata fulan." Palonchining bog'ini sug'or degan ovoz eshitdi. Keyin haligi bulut shundan keyin bir tomonga qarab yo'nala boshladi. Toshloq bir yerga kelib turib, yomg'ir yog'di haligi bulutdan va o'sha yerda suv to'plandi. Keyin u havuzga o'xshab to'plangan suvdan bir ariqcha paydo bo'ldi va haligi ariqdan suv oqib keta boshladi. Uni eshitgan, ko'rgan odam keyin o'sha ariq bo'ylab yura boshladi. Bu suv qayoqqa ketayotganini bilish uchun. Bir mahal bir bog'ga borib tutashdi haligi ariq. Bog'da bir odam qo'lida haskashi bilan suvni u yoqqa bu yoqqa qilib, haligi suvni daraxtlarning orasiga, ekinlarning orasiga taratib, tarqatib turgan ekan. Keyin undan so'radi: "Ey Abdulloh, ismingiz nima?" Salom alaykdan keyin. U odam ismini aytdi. Shuning ismi qarasa, bulutga aytilgan xitobdagi ism edi. Falonchi degandagi ism bilan shu odam ayni shuning o'zi ekan. Keyin so'radiki: "Nima uchun meni ismim haqida so'rayapsan, ey Abdulloh?" deb so'raydi. Keyin bu kishi eshitganini gapirib berdi. Ya'ni men shunday yo'lda ketayotganimda osmondan ovoz eshitdim. Bulutga shunday amr bo'ldi, falonchini bog'ini sug'orgin deb. Keyin u bulut bir joyga borib yog'gani va o'sha suv haqiqatan shu odamning bog'iga kelib quyilayotganini gapirib berib so'radiki: "Nimaga bunday? Buning hikmati nimada? Nima uchun sen shu darajaga erishding? Bunday ikrom, bu ham bir karomat, Allohning karomatiga sazovor bo'lish. Buning sababi nima?" deb so'radi. Keyin u odam aytdiki: "Agar sen bu haqda so'raydigan bo'lsang, mening qiladigan ishim shundayki, men mana shu yerga mehnat qilib, bu ekinlarimning hosilini kutaman. Hosili bo'lgandan keyin uchga taqsim qilaman. Uning bir qismini o'zim va oila a'zolarimiz bilan iste'mol qilamiz. Ikkinchi qismini esa sadaqa qilaman Alloh yo'lida. Uchinchi qismini esa mana shu yerning o'ziga qaytaraman" dedi. Bu ham karam va saxovatning bir ko'rinishi bo'lsa, shu bilan bir qatorda Allohning shunday karam sohiblariga saxo sohiblarga bu dunyoda ko'rsatadigan izzatu ikromining bir misoli. Salmon al-Farisi radhiyallohu anhu aytadilar: "Iza mata as-sahiyyu qalat al-ardu wal-hafazatu." Agar sahiy odam vafot bo'lsa, yer ham va u odamga hamroh bo'lgan farishtalar ham duoda bo'ladilar. Robbi tajavaz an abdika fi dunya bi sakhaihi. Va iza mata al-bakhil. Osha duolar shunday bo'lar ekanki, ey Robbimiz, bu bandangni mana shu saxovati tufayli mag'firat qilgin, rahmatingga olgin deb duo qilishadi. Yer ham duo qiladi, farishtalar ham duo qilishadi. Agar bakhil odam vafot etsa, unda aytishar ekanki, Allohumma hujub hadal abda an jannati. Ey Allohimiz, buni jannatingdan to'skin. Kama hajaba ibadaka amma ja'alta fi yadayhi min ad-dunya qulidagi, sen ato qilgan dunyoni bandalaringdan to'skani kabi sen ham uni jannatdan to'skin deb duo qilishadi. La havla va la quvvata illa billah, na'ud billah. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar Ibn Hajar rivoyatlarida: As-sahiyyu qaribun minallohi, qaribun minal jannati, qaribun minan nas. Sahiy odam Allohga yaqin bo'ladi, jannatga yaqin bo'ladi, odamlarga ham yaqin bo'ladi. Do'zaxdan esa uzoq bo'ladi. Ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minalloh. Bakhil esa Allohdan uzoq bo'ladi, jannatdan uzoq bo'ladi, odamlardan ham uzoq bo'ladi, do'zaxga yaqin bo'ladi. Wa la jahilun sahiyun uhabbu ila Allohi min 'abidin bakhil. Jahil sahiy bakhil abdga qaraganda Allohga yaqinroqdir, mahbubroqdir, ya'ni ibodat qiluvchi. Lekin o'zi bakhil, ko'p ibodat qiladi, lekin bakhil ko'p narsani yaxshi bilmaydi, bilganiga undan ko'ra jahil, ya'ni bilmaydigan odam, lekin sahiy. Bu aytish mumkin, ko'p narsani bilmaydi, jahil, lekin to'g'ri bilganiga amal qiladi, uning sifati sahiy. Sahiyligi unga sifat bo'lgan. Bu inson ko'p ibodat qiluvchi, lekin o'zi baxil bo'lgan odamga qaraganda Alloh taologa yaqinroq bo'ladi. Alloh hammamizni sahiylarni qatoriga qo'shsin. Va qala Ali ibn Abi Talib aydan: "Al-bukhlu jilbabul maskana." Baxillik bu faqirlik jilbobidir. Va rubbama dakhala as-sakhiyyu bi sakhaihi al-janna. Ko'pincha sahiy odam mana shu saxovati tufayli jannatga kiradi. Yana Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat. U kishi aytadilarki, "Sadatun nas fi dunya al-asxiya." Bu dunyodagi odamlarning sayyidlari sahiylar bo'ladilar. Va fil oxirati al-atqiya. Oxiratda esa taqvodorlar bo'lishadi. Adabud dunya va din. Bu dunyoda odamlarning sayyidlari deganlari ulug'lari, ya'ni odamlar ichida so'zi o'tadigan, odamlarga yo'l ko'rsatadigan, ularga bosh bo'ladigan podshohlar, hokimlar va hokazo ketaveradi. Ya'ni odamlarning sayyidi, rahbarlari, boshlari, bular sahiylar bo'lishadi. Ya'ni bu deganlar aslida shunaqa bo'lishi kerak. Odamlarning kattasi, odamlarning rahbari, podshosi, hokimi shunday sifatga ega bo'lishi kerak. Qola Muhammad ibn Abbad bin Abbad bin Hubayb bu kishi aytadilar: Ba'asa Marwan wa huwa ala al-Madinati ibnahu Abd al-Malik ila Muawiya. Marwan Madinaga hokim bo'lib turgan paytda o'g'lini Muawiya huzurlariga yubordi, xalifaga. Faqala inna lana malan ila jambi Malik bi mawdi'in kaza wa kaza min al-Hijaz. Aytdiki, Hijozda mana falon falon joyda sizga qarashli bir yer, bir mol bor. O'sha bizning haqqimizga yonma-yon ikkalasi bitta joyda joylashgan. Buni biridan ikkinchisini ajratib bo'lmaydi. Agar biz sizga qo'shib bersak, sizniki shunda butun bo'ladi, sizga foyda bo'ladi. Agar siz bizga buni bersangiz, bizniki butun bo'ladi, bizga foyda bo'ladi. Lekin alohida-alohida qoladigan bo'lsak, buni foydasi bo'lmaydi, dedi. Keyin buni eshitib Muaviya aytdilarki, "Ya ibn Marwan, inni la ukhda'u 'anil qalil wa la yata'azamuni tarkul kaseer." Man ozdan aldanib qoladigan, ko'pga qiynalib qoladigan odam emasman. Ya'ni oz narsaligi tufaylidan aldanadigan odam emasman. Oz bo'lsa ham haqimni bilaman, qattaligini nima ekanligini. lekin ko'p narsa man uchun uncha og'ir ish emas. Faqat tarakna lakum malana. Biz o'zimizni haqimizni sizlarga berdik. Fa aslihu bihi malakum. O'zingizlarni butun qo'yinglar bo'lmasa ishlarni dedi. Ya'ni bu xalifaning so'zlari. Endi xalifaga qiyinmasdi deyish mumkindir. Unday emas, gap insonning xalifaligi, amirligi, podshohligida emas, insonning qalbida. Ya'ni bu ish insonning qalbidan keladi. Avval insonning dili sahih bo'lishi kerak. Oysha radhiyallohu anha onamiz haqlaridagi rivoyatlarni eshitgansizlar. Ya'ni u kishiga shunday bir kunda 100 ming dirham yoki 70 ming, 80 ming, 100 ming yoki undan ortiq kelardi va o'sha kuniyoq tarqatib yuborardilar. Engillarda esa yamoq solingan ko'ylaklari bo'lardi. Bu ham inson qalbining saxovatidan darak beradigan narsa. وقال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى كان يقال إذا أراد الله بقوم خيرا أمر عليهم خيارهم شنده سوزلرن حكمتسيز لسوزلرن اشتردك ديدلر محمد بن المنكدر اگر الله بر قومجا يخشلقن استسى أولرن يخشلرن أولرن باش قلب أمير قلب قويد وجعل أرزاقهم بأيدي سمحائهم أولرن رزقلرن يرغي كين سخاواتي أدملرن باغلب قويد degan ekanlar. Ya'ni odamlarga yaxshilik, baxt va saodat bo'ladi shunda xalqqa. Agar podshohlar, hokimlar yuragidan sahiy bo'lsa, yuragidan sahiy bo'lmasa, o'ziniki tugul birovnikiga ham baxillik qiladi. O'sha xalqqa yetayotgan yaxshilik, boshqa birov yaxshilik qilmoqchi bo'lsa ham o'shanga ham hasad qiladi, o'shani ham yo'lini to'sishga harakat qiladi. Qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullohu ta'ala. وكش يتدلر السخاو البر بالإخوان والجود بالمال سخاوات بو برادر لرغي يخشلق قلش مال بلا مروات قلش وليس أبي 50,000 درهم أتم 50 من درهم ميراس جا إيجا بولدلر فبعث بها سررا إلى إخوانه وشا 50 من درهم بولب بولب خالتش لغي صالب صالح حمزن ترقط برادر لغي ترقط واردلر نمجو ناقل يبقى shunda u kishi aytdilarki va qodlar qad kuntu as'alullohu ta'ala li ikhwani al-janna fi salati afa abkhalu alayhim bil mal man namozlarimda shu birodarlarimga Allohdan jannat so'rayman-ku Allohdan jannat so'rayman-u endi shu molni ulardan qizg'anamanmi dedi kishi bu 50 ming qayerda jannat qayerda va qala ba'du shu'ara wa yuzhiru 'ayba al-mar'i fi an-nasi bukhluhu odamlarning ichida ularning aybini baxilliklari ochadi, oshkor qiladi, fosh qiladi. Va yasturuhu anhum jami'an saxauhu. Odamning saxovati barcha ayblarni bekitadi. Baxilligi odamni fosh qiladi ayblarini, saxiyligi yopadi. O'sha saxiyning ham kamchiligi bo'ladi nimadir. Lekin shu saxovati, yuragining kengligi va qo'lini ochiqligi ayblarni yopib turadi. بعث هارون الرشيد إلى مالك بن أنس رحمه الله بخمسمائة دينار بركنا هارون الرشيد مالك بن أنس كبش دينار هدي يوارد إمام مالك فبلغ ذلك الليث بن سعد بو خبر الليث بن سعد من قلع الرجيت الليث بن سعد مشهور علماء لردن مالك بن أنس تن هم كورا عالم راغد ديدلر بعض بردلر تعريف برغن بوكشنا faqat Malik ibn Anasning ashablari ko'payib, u kishining yo'l mazhabga aylandi. Ya'ni yordamchilari, talabalari, shogirdlari. Lekin Allays ibn Sa'dni bunaqa yonlarida qo'llab-quvvatlaydigan, targ'ibot qiladiganlar uncha bo'lmagani uchun bu kishining yo'li mazhabga aylanmadi deyshadi. Bu kishi ketdi. Xalifa Malik ibn Anasga 500 dinor hadiya yubordi. Shundan keyin u kishi o'zlaridan 1000 dinor hadiya yubordilar. Ya'ni Malik ibn Anasga xalifani hadiyasini eshitdi. Keyin xalifa bu gapni eshitdi. Keyin g'azablandi. Endi haqiqatdan qiziqdi. Endi podshoh ikkidan ham ko'ra ko'proq qilib bu kishi hadiya yuborsa, buni podshoh eshitsa xafa bo'ladimi, xursand bo'ladimi? Endi u yo'q o'ziga ma'lum. Keyin chaqirdi. Chaqirib aytdiki, "Ataytu 500 va tu'tihi 1000" va anta min ra'iyati man unga 500 dinor yubordim sen meni o'zimni fuqaroyim bo'lib turib mendan o'tib sen men yuborasanmi bu nima qilganing deb so'radi faqala ya amir al-mu'minin dedi al-lays innali min ghallati kulli yawmin 1000 dinor har kuni men g'allamdan 1000 dinor daromadim bor. Bir kunda 1000 dinor daromad qilaman. Fastahyaytu an utiya mislahu aqalla min nakhli yawmin. Menga bir kunga keladigan daromaddan ko'ra kamroq, shuni yarmi o'sha insonga borishiga uyaldimmi? U podshohga tanbeh berish uchun emas, o'zi Alloh oldida uyalgani uchun bu kishi 1000 dinor yubordi. Podshohning jahli chiqdi va uni sababini bu kishi tushuntirib berdi. Nimaga unday qilganini? Men o'zim bir kunda shuncha daromad qilib turib, bir olim, dunyo olimi u kishi, butun oxiratgacha u insonning nomi, millionlab odamlarning ustozi haligacha, bundan keyin ham shunday insonga shu manikini bir kunligimmi yarmi boradi deb uyalib ketdim. Va huki annahu lam tajib alayhi zakah. Bu yani eshiting. U odam bir kunlik daromadi 1000 dinor bo'lsa, voy bo'y, milliarder ekanmilar. Deyishingiz mumkindir, 1000 dinor 1000 qo'y degan bir kunlik daromadi. Lekin u kishiga zakot vojib bo'lmagan ekan. Mashalloh. 1000 dinordan kuniga daromad qiladi-da, zakot vojib bo'lmaydi. Men o'zim bir marta o'qiganimda tushunmadim bu so'zni. Sizlar tushundingizlar hozir, ha? Bir marta deb tushunib oldingizlar, to'g'rimi? Nima degani? Zakot berilishi uchun nisobdan tashqari havl bo'lish kerak. Bir yil o'tish kerak. Bir yil o'sha nisobda turish kerak, lekin zakot vojib bo'ladi. Men keyin keldi meni ham xayolimga bu narsa. Ya'ni bir lahzada kelmadi. 1000 dinordan kuniga daromad qiladigan odam nimaga zakot vojib bo'lmas ekan? Keyin es shoshmagin dedim. Ha, zakot vojib bo'lmagan sababi bu. U kishi qo'lda ushlab turmaydi buncha narsa. Va hukiya anna mar'atan sa'alat Lays ibn Sa'd. Lays ibn Sa'ddan bir ayol ozgina asal so'radi. Bolam kasal, asal yegisi kelyapti, ozgina asal bersangiz deganda u kishi bir ziq asal buyurdi. Fa amara lahu bi ziqqin min asal. Ziq degani as-siqa, ya'ni mish. Kattakon mish. U bergan asallarining miqdori deyishadi 120 ritl. 120 ritl. In ritl 1 kilo emas. Uni lug'atdan qarab bilib olasizlar. U ko'proq. Kattakon mishda shundoqcha beringlar deb buyurdi kishi. Faqila lahu innaha kanat taqna'u bidun hadha. Jab bunaqa shart emas edi unga. Undan ozroq ham bo'lardi unga deb aytganda innaha sa'alat ala qadri hajatiha. U ayol o'zining hojatiga yarasha so'radi. Biz esa va nahnu nu'tiha ala qadri ni'mati alayna. Allohning ne'matini qadriga yarasha beramiz dedilar. O'zining hojatiga yarasha so'radi. Biz esa ne'matning qadriga yarasha beramiz. Bu ne'matning shukronasi bo'ladi. Alloh berayotgan ne'matni qadri bo'ladi insonga. Boy odam, milliarder odam, xasis odam, baxil odam ne'matni qadrini biladi. O'shaning uchun mahkam ushlab yotadi, bag'riga bosib ustiga o'tirib kalitlarni. O'shanaqami? U qadrini, ne'matni qadrini bilganidan yo'q, u ne'matni qadrini bilish unaqa emas, bunaqa bo'lar ekan. وكان ليس ابن سعد بو ليس ابن سعد لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على 360 مسكينا ليس ابن سعد har kuni 360 miskinga ihson sadaqa qilmaguncha gapirmasdi ya'ni boshqa ishlarga chalg'imasdi bir kunda shu 360 ta odamga sadaqa qilib bo'lib keyin boshqa ishlarga kirishardi degan ma'no ya'ni hatto gap gapirishga ham vaqtini sarflamasdan shu gapirishga ham vaqtim ketib qolmasin deganday ma'noda shoshib tez har kuni 360 odamga ihson sadaqa qilar. Qoli Ja'far as-Sodiq rahimahulloh taolo wala ma'la a'wanu min al-aql. Insonga aqldan ham ko'ra foydaliroq mol bo'lmaydi. Eng ko'p foyda yetkazadigan mol nima? Aql. ولا معصيه اعظم من الجهل جهالتان هم كرا ارترا گناه يوق ولا مظاهرتك المشاوره مشاوردن هم كرا ارتراق ياردانچ يوق مشاورات نما دگاني مشورات شورا كينگاش مصلحت maslahat bilan ish qilish degani. Maslahat bilan ish qilishdan ham ko'ra yaxshiroq yordamchi yo'q bu dunyoda. Inson yordamga muhtoj o'zi. Lekin nima yordam berishiga aqli yetmaydi, qaramaydi. Yordam berish mumkin narsasini tark qilib boshqa narsadan yordam so'raydi. Ala va innalloha azza va jalla yaqul inni javadun karim. Ogoh bo'lingiz kim Alloh aytadi, men javoddirman, karimdirman. La yujaviruni laim, menga pastkash odam qo'shni bo'lmaydi. Va lu'mu minal kufr. Lu'm pastkashlik kufrdandir. Va ahlul kufri finnar. Kufr ahli do'zaxdadir. Val judu val karamu minal iymon. Judu karam iymondandir. Ahli iymon esa jannatdadir. Dedilar. Ihyal ulum. Ja'farun sodiqdan rivoyat. Va qala shafi'iyyu rahimahulloh ta'ala. على المقلين من أهل المروءات إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي مصيبات لر يعني منين حضورمجا بر أدم من ده يقنا سنة سراب كل يندن من أزر أيتمن بو إن كتة مصيبات لردن بردر ديجن لر إمام الشافعي ya'ni odamlar mendan bir narsa so'rasa-yu o'sha narsa menda bo'lmasligi bu katta musibat. An Salman al-Farsi radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam inna Alloha hayyun karim. Alloh juda ham hayoli va karamli zotdir. Yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibataini. Alloh o'zining huzuriga bir inson ikki qo'lini ko'tarib duo qilsa-yu, o'shani bo'sh va natijasiz qaytarishdan Alloh hayo qiladi. Ya'ni Alloh hayolisi. Undan nima so'rasa beradi. Mu'min odam ham shunaqa bo'ladi. Mu'min ham hayoli bo'ladi va undan bir hojat so'ralsa, ishi tushsa, qaytarishni yaxshi ko'rmaydi va undan o'zi inson azob chekadi birovga shu foyda yetkaza olmagani uchun. Birovga yordami tegmagani uchun inson ozor chekadi, uyaladi, afsuslanadi. Anis Sa'id bin Abdulloh radhiyallohu anhu bu kishidan rivoyat aytadilarki, men bir kuni, ya'ni Fath Makka bo'lgan kuni Usmon bin Affon radhiyallohu anhu yana bir kishi bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldim. Ya'ni musulmon bo'lib فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني bu kishi haqida hali ikkita sheriklari sifatlab maqtab kelishdi, bu odam manaqa odam, manaqa odam, yaxshi odam deb. Shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki, menga buni sizlar o'rgatmanglar, bildirmanglar. Men o'zim bilaman bu odamni kimligini. Jahiliyat paytida bu bilan biz oshno bo'lganmiz, o'rtoq bo'lganmiz dedilar. Do'stlashganmiz. Qala na'am, ha shunday. Ya Rasululloh dedi haligi odam. Fani'mas sohibu kunt. O'shanda siz qanday ham yaxshi o'rtoq bo'lgansiz menga, juda ham yaxshi do'st bo'ldingiz dedi. Shunda payg'ambar alayhissalom aytdilar, ya sa'ib, undur axloqaka allati kunta tasna'uha fil jahiliyati. Sen eslagin, jahiliyat paytingda qanaqa huquqli bo'lgansan. O'shani esga ol. O'shanga nazar sol. Faj'alha fil islom. Islomda ham xuddi o'shunaqa bo'l. أقر الضيف أكرم اليتيم وأحسن إلى جارك مهمان إزاد خرمات قل مهمان نتجر عليك يتيم لار يتيم إزاد إكرام قل قوشنين يخلق قل لدلار يعني جاهل أدام لان إشي ديام يخش حقوق لي أدام لبولش احتمال لان خالماز دنيا بندن زغماز شنا قبول هذا musulmonlar ichida ham xulq yomon, pastkashlari yo'q emas. Iymon avlo hammasidan a'lo, lekin inson o'zining xulqi bilan iymoniga zarar yetkazadi. Lekin yaxshi xulqi bilan kofirlar ham bu dunyoda yaxshi muomalaga erishadi. Va agar ular musulmon bo'lsa, eng yaxshi musulmon bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom shuni eslatdi. O'shani eslaginda xuddi shunaqa bo'lgin islomda ham. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan man akramun nas deb so'rashdi. Odamlarning ichida eng ikromli, hurmatga sazovor odam kim deb so'rashdi. akramuhum atqahum, ularning ichlarida eng izzat ikromga muvofiq munosiblari taqvodorlaridirlar. Biz bu haqda so'ramayapmiz deyishdilar. Va hokazo oxirida bu hadisning so'ngida keladiki, odamlarning eng yaxshisi fakhyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islam idza faquhu dillar. Ya'ni sizlarning ichingizda jahiliyat payti yaxshi bo'lganingiz islomda ham agar islomni tushunib amal qilsa yaxshingiz dedilar. Buning ma'nosi dedilar shorihlar ashabul muruat va makarimul axloq fil jahiliyati idza aslamu va faquhu fahum khiyarun nas. Muruvvat egalari, yaxshi xulqli bo'lgan odamlar, jahiliyatda shunday bo'lganlar islomda ham eng yaxshi odamlar bo'lishadi. Shuning uchun qarashimiz kerak. Faqat musulmon bo'ldim bo'ldi emas. Islom haqiqatan aziz narsa, juda ham noyob, nodir narsa. Jannatga islom bilan, faqat iymon bilan kiriladi. Lekin shu islomning ichidagi yana ham aziz narsa yaxshi xulq, muruvvat va yuragi ochiq, keng bo'lish va qo'li ochiq bo'lish. Bu bilan inson Alloh huzurida va odamlarni ham oldida e'tiborli bo'ladi va uning so'zi ham ta'sirli bo'ladi inshaalloh va uning ishlari ham barakali bo'ladi. Bu dunyoda ham oxiratda ham unga Alloh taoloning marhamatlari ko'plab nasib bo'ladi. Alloh hammamizga shunday yaxshi xislatlarni nasib etsin. Islomiy xulqimizni sayqallab borishimizni Alloh taolodan so'raylik va shunga harakat qilaylik. Eshitganimizga amal qilishga Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.